Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 4. decembar, u vestima dana. Nemački parlament odobrio vojnu kampanju protiv ISIS-a. Sve što dobijemo kao evropski zadatak, Srbija će ispuniti, rekao Vučić nemačkom šefu diplomatije Steinmeieru. Danas se završava ministarska konferencija OEPS-a u Beogradu. Američko tužilaštvo optužilo još 16 zvaničnika FIFA za korupciju. U Srbiji sutra magla do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti profesor Ivo Visković nakon prvog dana ministarske konferencije OEPS-a o tome da li je svet bliži formiranju zajedničkog fronta protiv terorizma.
Ja sam optimista. Mislim da su većina glavnih protagonista na međunarodnoj sceni dosta jasno pozvali na zajedničku akciju.
Ministar Nikola Selaković poručio mladim generacijama da uče od generala Vladimira Lazarevića koji je osuđen u Hagu za zločine nad kosovskim Albancima.
Šta znači do kraja i na svakom mestu i u svakom trenutku svoga života boriti se za svoju otačbinu?
A pisac Vladimir Arsenijević na to kaže:
ja bih voleo da verujem da mladi ljudi će biti dovoljno mudri da takvu poruku odbaci.
Vučićeva i Vulinova stranka osudile izjavu urednice Olivere Kovačević da bi policija trebalo da ispita, pored urednika Kurira, i drugu stranu, urednike Pinka i Informera. Na naše pitanje, zar to nije pritisak na novinara, Vulin je odgovorio:
svašta, otkud je takva ideja?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku uključujemo našeg reportera Milana Nešića koji se nalazi u Kombak Areni gde se privodi kraju dvodnevno ministarsko zasedanje OEPS-a. Milane, šta se trenutno događa, da li se nazire kraj?
Branko, umjesto u 14.30 trebalo bi da otpočne zatvaranje ministarskog saveta OEPS-a, čiji će članovi usvojiti zaključke o tri dominantne teme: izbjegličkoj krizi, borbi protiv terorizma i krizi u istočnoj Ukrajini. Učesnicima će se obratiti naredni predsjedavajući, nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier, kao i još uvijek aktuelni Ivica Dačić, a posljednji zvanični današnji događaj je zajedničko obraćanje medijima Ivice Dačića, Franka-Waltera Steinmeiera i generalnog sekretara OEPS-a Lamberta Zanijera nakon zvaničnog zatvaranja samita, što je planirano u 16 sati. Današnji dan obeležila su dva bilateralna sastanka jutrošnji premijera šefa diplomatije Nemačke i Srbije Aleksandra Vučića i Franka Waltera Steinmeiera u Vili Bofilka, kao i nedavno okončanje razgovori Vučića i ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, koji su se odigrali na istom mestu. Skupom u Beogradu Srbija završava jednogodišnje predsjedavanje tom organizacijom, mislim tu na OEPS-a, prisustvuju mu predstavnici 57 zemalja članica, 11 zemalja mediteranskih i azijskih partnera, odnosno više od 1000 delegata i šefova diplomatija. Na obezbeđenju skupa je angažovano 7000 policajaca.
Hvala, bio je to Milan Nešić. U nastavku o bilateralnim susretima na marginama samita koji su se u svetu prepunom konflikata i izazova, na koje još ne postoje adekvatni odgovori, pokazali kao najinteresantniji. Tako je bilo prvog dana, tako i drugog. O tome Ognjen Zorić.
Za razliku od jučerašnjeg dana koja je obeležila neizvesnost u iščekivanju ključnih susreta OEPS samita u Beogradu, poput Lavrov-Kerry ili Lavrov-Čavušoglu, što je iščekivao čitav svet, završnog dana u fokusu su razgovori koji se tiču regiona. Posljednji u nizu sastanaka premijer Srbije Aleksandar Vučić održao je sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim. Šef ruske diplomatije izjavio je da je Rusija zadovoljna razvojem odnosa sa Srbijom, sa kojom, kako je rekao, ima intenzivan politički dijalog i kontakte na visokom nivou. Prema rečima ruskog ministra,
odnose između nas nisu opterećene bilo kakvim ispolitiziranim razmišljenjama, pokušajima da se uvede neke restriktivne mere, i sve to omogućava intenzivno da razvije trgovinsko-ekonomsku saradnju.
Vučić se prethodno sastao sa šefom nemačke diplomatije i budućim predsjedavajućim OEPS-a Frankom Walterom Steinmeier. Glavna ocjena odnosila se na borbu protiv terorizma, s obzirom da je u Bundestagu odlučeno da se Nemačka uključi u borbu protiv Islamske države slanjem 1200 vojnika koji će biti podrška i neće učestvovati u ratnim dejstvima. Steinmeier je tim povodom rekao da nemačko angažovanje u Siriji ne bi trebalo da bude dugoročno i da Bundestag donosi odluku o intervenciji na godinu dana.
Ne postoji jedan jedini odgovor na izazove terorizma. Toga smo svesni. Ja sam u svom obraćanju u Nemačkom Bundestagu juče u prekjuče u Berlinu rekao, mi ćemo učestvovati s nemačke strane u borbi protiv IS-a, Islamske države.
Što se odnosa Srbije i Nemačke tiče, Steinmeier je rekao da očekuje da Srbija nastavi sa reformama, pogotovo što je rešen spor o pregovaračkom poglavlju 35, čiji je nacrt platforme, podsjetimo, izazivao burne reakcije vlasti u Srbiji.
Ja smatram, što se tiče pristupnog procesa, mi na obe strane možemo biti zadovoljni. Dugogodišnje neslaganje oko otvaranja poglavlja, da li će to biti poglavlje 35 ili ne, sada su, će se otvoriti poglavlja i nadam se da ćemo sada i vrlo brzo ostvariti rezultate i pomak.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija spremna da prihvati dodatne obaveze u rešavanju migrantske krize ukoliko to od nje zatraže Nemačka i Evropska unija. On je zahvalio Nemačkoj na podršci Srbiji na njenom evropskom putu.
Nemačka je za nas najznačajnija zemlja u Evropskoj uniji koja na veoma strog način, ali rekao bih pravičan i korektan, sagledava naše rezultate i sagledava rezultate naših reformi i ona je ta koja, ako ja to smijem da kažem, u pravom smislu te reči je ključna u donošenju odluku o evropskim integracijama Srbije.
U toku dana srpski premijer bi trebalo da se sastane i sa turskim šefom diplomatije Mevlutom Čavušoglom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
O dokumentima koji će biti usvojeni na kraju ministarske konferencije u našem regionalnom programu i na našoj web stranici. A sada dodajmo još jednu zanimljivu esnavsku informaciju iz susreta Lavrov Vučić. Departman za slobodu medija u okviru OEPS-a je politizovan i orijentisan na opsluživanje jednostranih interesa nekih zemalja OEPS-a, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, istakavši da bi suprotno tome institucija OEPS trebalo da rade objektivno i na osnovu jasnog mandata. Lavrov je na zajedničkoj konferenciji sa Aleksandrom Vučićem rekao da u tom departmanu kategorički odbijaju opšte prihvatljiva načela i to je ilustrovao nekolikim primerima. Naveo je hapšenje dvojice turskih novinara protiv kojih su najavljene tužbe, o čemu se, na primer, šefica tog departmana Dunja Mijatović oglasila, ali ne i u drugim slučajevima kršenja slobode medija, što je diskriminacija po svim osnovama, smatra Lavrov. Mijatovićeva se, kaže Lavrov, nije oglasila kad je u pitanju kršenje slobode medije u Ukrajini, gde se, kako je rekao, sve ruske televizije zabranjene, a štampani mediji cenzurisani ili zabranjivani. Premijer Vučić se pridružio tim ocenama, navevši nekoliko primjera napada na vladu. Analizirajući domete prvog dana konferencije, profesor Ivo Visković najpre procenjuje moguće domete za oštravanje odnosa između Rusije i Turske.
Uvođenje sankcija naravno nije prijatno i odrazit će se na njihove ekonomske odnose, ali da će doći do nekakvog velikog sukoba, pogotovo do vojne konfrontacije između Rusije i Turske, mislim da se neće dokazati.
Da li verujete da može doći do stvaranja jedinstvenog fronta u borbi protiv terorizma ili je veća verovatnoća da će kao u slučaju Turske i Rusije sukobi i razlike to onemogućiti?
Ja sam optimista. Mislim da su većina glavnih protagonista na međunarodnoj sceni dosta jasno pozvali na zajedničku akciju. Naravno, to ne znači da će se ona automatski ostvariti, jer se može dogoditi da se raziđu po nekim detaljima ili čak po nekim krupnim pitanjima. Ali za mene je bitno da su svi shvatili potrebu da se to radi. Kada imate jedan takav globalni fenomen kao što je terorizam koji preti svima, trebao bi odgovor da bude globalan, odnosno zajednički.
Da li je realna opasnost na koju je upozorio premijer Vučić u sklopu svega što se dešava u Evropi i van nje, da Balkan može začas ponovo da bukne? Zašto je on tu poruku uputio?
Pa uputio poruku zbog toga što je očito da neke situacije, na primjer sadašnje stanje na Kosovu, stanje u Makedoniji, imali smo nemire i u Crnoj Gori, mogu u jednom trenutku zaista da izmaknu kontroli. A posebno ukoliko bi došlo još i do uplitanja stranog faktora kakav je, na primjer, muslimanski terorizam. Tako da ja mislim da nije baš neposredna opasnost od velikog konflikta na Balkanu, ali da može doći do ozbiljnih incidenata, pa čak i neke vrste stradanja ljudi u nekakvim oružanim konfliktima, moguće. I mislim da to bila želja da se upozori, posebno zbog zbog teške ekonomske i socijalne situacije koja nastaje sa prolaskom ovako velikog broja migranata preko naših zemalja.
Da li mislite da će Evropa lakše sada doći do zajedničkog odgovora na migrantsku krizu?
Nažalost, ne mislim. Bojim se da još uvijek prevladava egoizam i to nekada vrlo, vrlo ružan egoizam čisto materijalne prirode. Važno je da mi novac ne potrošimo, a bojim se da će se to lupiti o glavu svima i onima koji to rade i onima koji rade suprotno, ali nažalost moraju trpiti posljedice takvog ponašanja. Ja sam jako ponosan i jako sretan kao čovjek što se moja zemlja Srbija ponaša drugačije.
Profesor Ivo Visković, a Erik Gordi, ekspert za Balkan sa Londonskog univerziteta, Univerzitetskog koleđa, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić da je konferencija pokazala da dolazi do laganog približavanja pozicija SAD i Rusije u pogledu borbe protiv ISIS-a i rešavanja konflikata u Srbiji, ali da to neće biti lako.
Čini mi se da Rusija i Amerika svakako sve više vide zajednički interes i da se im polako približavaju stavovi, ali najbitnije je što je bilo bilateralnog susreta. Mislim da su najvažnija susreta ovog skupa između Lavrova i Kerija i između Lavrova i turskog ministra inostranih poslova.
U tom susretu između Lavrova i Kerija, mi smo čuli da se Kerry zalaže da arapske zemlje upute kopnene trupe u Siriju jer da se udari iz vazduha ne može poraziti Islamska država. Je li ovo prvi put bio da je John Kerry rekao da bi arapske zemlje trebalo da pošalju kopnene trupe u Siriju?
Koliko znam jeste.
Jel može doći do zajedničke koalicije u borbi protiv Islamske države u kojoj bi uključena bila i Rusija?
Mislim da će biti jako teško prevazići to što Rusija ipak podržava Asada i neće verovatno promeniti taj stav.
Vi procenjujete da će ipak doći do približavanja stavova Rusije i Sjedinjenih država u pogledu rešavanja konflikta u Siriji, a istovremeno kažete da će biti teško prevazići razlike u vezi sa Asadom.
Da, mislim da je moguće, ali da će taj proces dugo trajati i da neće ići lako.
Kad je u pitanju puna implementacija Minskog sporazuma, jel mislite da je došlo do nekakvih proboja tokom ove konferencije?
Ne vidim ništa konkretno, ali mislim da zbog dešavanja u Siriji da je Ukrajina sada manje važno pitanje nego što je bilo pre godinu dana.
Erik Gordi za Radio Slobodna Evropa. Sve dok se ruske trupe ne povuku i Ukrajina ne uspostavi kontrolu nad granicom sa Rusijom, sankcije Evropske unije protiv Rusije treba da ostanu na snazi, kaže za Radio Slobodna Evropa Pavlo Klimkin, ministar spoljnih poslova Ukrajine. Sa njim je razgovarala Branka Trivić, šef ukrajinske diplomatije, najpre ocenjuje srpsko predsjedavanje OEBS-om.
It was a tremendous challenge.
Ovo predsjedavanje bilo je izuzetno veliki izazov za Srbiju jer smo imali situaciju u OEBS-u da su bili prekršeni svi ključni principi završnog akta iz Helsinkija, naročito od strane Rusije. To je učinjeno ruskom agresijom na Ukrajinu kao i ruskom okupacijom Krima. U tom smislu ne zavidim svog kolegi Ivici Dačiću. On je kao predsjedavajući ove organizacije morao da se suoči i još uvijek se suočava sa ogromnim teškoćama i izazovima. Naravno, Srbija je pokušala da nastupa kao pošten posrednik i ja sam veoma zahvalan Ivici Dačiću što je uložio takve napore. Primjer toga je i njegova uloga u uspostavljanju monitoring misije OEBS-a u Ukrajini. Nažalost, OEBS-ovim posmatračima nije omogućen pristup Donbasu gdje je skriveno rusko oružje i gdje se još uvijek nalaze ruske regularne trupe i ruski dobrovoljci.
Državni sekretar Kerry i visoki evropski zvaničnici izjavili su da je puna kontrola Ukrajine nad granicom sa Rusijom uslov bez kojeg nema pune implementacije sporazuma iz Minska. Da li je to i stav Ukrajine?
I would say two critical points.
Ja bih izdvojio dva ključna uslova za to. Prvo, potpuno povlačenje regularnih ruskih trupa i ruskih plaćenika, kao i ruskog naoružanja. U Ukrajinu je ubačeno više od 1000 komada ruskog oružja i razume se ukrajinsko preuzimanje kontrole nad rusko-ukrajinskom granicom. Ova dva uslova moraju da se ispune kako bi se moglo konstatovati da je postignut proboj, odnosno da je suštinski implementiran sporazum iz Minska.
Kaže Pavle Klimkin, ministar spoljnih poslova Ukrajine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemački parlament odobrio je pokretanje vojne kampanje protiv militantne islamske države u Siriji. Nemačka će u Siriju poslati nekoliko svojih vojnih lovaca, pomorsku fregatu i 1200 vojnika. Tajlandska policija saopštila da je od Rusije dobila upozorenje da postoji rizik od napada islamske države u toj zemlji. Džihadisti iz islamske države objavili snimak na kome su prikazana deca vojnici kako ubijaju 6 otetih pripadnika sirijskih snaga bezbednosti. Napadač Saed Rizvan Faruk, koji je u San Bernardinu u Kaliforniji usmrtio 14 osoba, bio je u kontaktu sa poznatim ekstremistima na društvenim mrežama, rekao je američki obaveštajni zvaničnik. Američka policija je saopštila da su Faruk i njegova žena Tashfin Malik imali dovoljno bombi i municije da pobiju stotine ljudi. Kafić u kojem je 5 osoba ubijeno prilikom terorističkih napada u Parizu danas je ponovo otvoren. Ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije bi trebalo da razmotre mogućnost produžetka naredne 2 godine kontrole unutrašnjih granica šengenskog prostora zbog haosa nastalog na spoljnim granicama Evropske unije. 37 bošnjačkih lidera usaglasilo se i potpisalo konačnu verziju zajedničke izjave o osudi terorizma i nasilnog ekstremizma. UNHCR je saopštio da je zabrinut zbog tenzija i nasilja među migrantima i izbjeglicama na granici Grčke i Makedonije. Odatle se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Popovski kaže da je to pozitivna informacija.
Odlukata za konačno putovanje na Frontex na grčko-makedonskata granica je dobar signal.
Odluka o konačnom slanju Frontexa na grčko-makedonskoj granici je dobar signal. Posle dužeg ubeđivanja mislim da će to pomoći u prevazilaženju tenzija koje su postojale u proteklom periodu i konačno mislim da ćemo moći poboljšati saradnju sa grčkim vlastima. Proteklih dana nekoliko stotina takozvanih ekonomskih migranata iz Irana, Maroka i iz drugih zemalja su protestovali na grčkoj strani granice. Grčki mediji, pozivajući se na policijske informacije, su javili da je grupa migranata iz Irana i Maroka koji su blokirali granični prelaz ubeđeni da se sklone. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su u posljednja 24 časa izdali 666 potvrde stranim državljanima koji su ušli iz Grčke, od kojih su više od polovina iz Sirije. Od 19. juna do sada su izdate preko 300.000 potvrda, od kojih je preko 170.000 za Sirijce. Iz Crvenog krsta saopštavaju da su za 24 časa na graničnom prelazu kod Gevgelije ukazali prvu pomoć kod 379 ljudi, a na granici sa Srbijom kod Tabanovca to su uradili 341 put. Oni dele izbeglicama vodu, hranu, sredstva za higijenu i ćebat. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Pomoć Slovačke vrednu 50.000 evra uručuje Miroslav Lajčak, slovački ministar spoljnih poslova, u društvu ministra Vulina, migrantima sa Bliskog istoka i iz Afrike u prihvatnom centru Krnjači. Pored njih od sredine 90-ih borave i izbeglice iz regiona. Zoran Glavonjić.
Stigli smo juče preko Bugarske, putujemo 20 dana, kolima, peške, šta da vam pričam, muka živa. Evo krećemo sada za Belgiju, pobegli smo iz Afganistana jer se puca, stalno se ratuje, za nas tamo nema života.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ahmad Fajaz, 20-godišnjak iz Džalalabada, dok se sa saputnicima pakovao put granice. Ovog puta u paketima pomoći za migrante bili su ćebad, kabanice i sredstvo za higijenu. Ipak, kaže Fajaz, za sve bi bilo najvažnije da nema rata, jer sada strepe i zbog napete situacije u svetu.
Čujemo šta se dešava, plašimo se da i ovdje ne zarati. Najveći problem za sve danas je bezbednost. Mi ne idemo u Europu zbog ekonomskih razloga. U Belgiji nemam nikoga, ali nadam se da me tamo čeka miran i lep život.
U Krnjači odnedavno zajedno obitavaju izbjegli iz sveta i bivše Jugoslavije. Najčešće se sreću u menzi na izbjegličkom kazanu, oko kog ih je okupila zajednička muka, a tu ih ponekada obilaze i političari. Jeka Vukša, 80-godišnja starica iz Biograda, 20 je godina u minijaturnom smještaju u ruiniranoj baraci.
A kako moram, tako i živem. Sama sam, muš mi je umro, sin mi je umro, ništa ne prima, nikakvu penziju.
A šta jedete, imate li za hranu?
Pa ko šta, onda sam mozgo.
Iz kuku
ide, pa da.
Političari dođu da vas obiđu, imali kakve koristi od toga?
Ma šta imaju koristi, ko te obilazi, ko te vidi.
Jel se nadate da će vam nekad dati stan, da ćete se iseliti odavde?
Ja nema nade za se, ništa, nikakve. Nikakve ja nema nade za se.
Izbeglički centar u Krnjači danas je kuća za još 110 izbeglica sa prostora SFRJ. Bolno su siromašni i umorni od svega. 62-godišnji Mirko Benić iz Bosanskog Grahova u ratu je izgubio ruku, kuću i sve što je imao. Posle 16 godina izbeglištva u Krnjači najteže mu pada pitanje kako je.
Kako? Dan za dan i mučenje i bolje.
Šta bi vi voleli u životu?
Bo sad ne bi ništa. Nema teorije. Ostario i gotovo. I ovo zadnja sanjica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Haški osuđeni general Vladimir Lazarević dočekan je po povratku iz zatvora kao heroj koji je nepravedno optužen. Iz Ševeningena, gde je izdržao 2/3 kazne za komandnu odgovornost za zločine na Kosovu krajem 90-ih, doputovao je specijalnim vladinim avionom sa dvojicom ministra odbrane i pravde. U Nišu ga je dočekao državni vojni i crkveni vrh, kao i nekoliko stotina građana, među kojima je bilo najviše članova Srpske napredne stranke. Tom prilikom je ministar pravde Nikola Selaković poručio mladim generacijama da uče od generala.
Uveren sam da će i ovaj čin, ali i njegova ličnost i njegova karijera pokazati mnogim naraštajima u Srbiji šta znači do kraja i na svakom mestu i u svakom trenutku svoga života boriti se za svoju otadžbinu.
Pisac Vladimir Arsenijević, koji već godinama pokušava da popravi ono što je Miloševićeva vrhuška razorila, radi na uspostavljanju albanskih srpskih mostova u oblasti kulture. Za naš program komentariše doček jednog haškog osuđenika kao heroja, posebno poruku koju je mladima uputio ministar pravde.
Mislim da je naša celokupna politička elita, a to se dokazalo uz pomoć ove smenjivosti koju smo videli od 2000. godine na ovamo, zapravo sklona jednoj vrsti parohijalnog fašizma, mešanog s jednim ekstremnim militarizmom, koji je opet nadojan tim mitološkim rečnikom, i da oni jednostavno ne umeju ili na kraju krajeva ne žele da izađu iz tog načina mišljenja. Nažalost, Srbija u tome nije osamljeni slučaj. Slično ponašanje smo videli u Hrvatskoj i u drugim zemljama regiona koje su imale ove haške osuđenike. Tako da, očigledno, evidentno je da, mislim, ispod svih nanosa koji nam ukazuju navodno da se vremena na izvestan način ipak menjaju, da postoji jedan fundament tu koji će omogućiti u svakom trenutku kada to bude potrebno da se ponovo sklizne ono isto stanje duha koje na kraju krajeva i pokrenulo ratove 90. godine.
Da li mislite da posebnu težinu ima poruka koju je poslao ministar pravde? Za jednog osuđenika, za čoveka koji je izašao iz zatvora posle 10 godina sa teškom optužbom za ratne zločine.
Naravno, ja bih voleo da verujem da mladi ljudi, kada uporede takvu poruku sa nekim drugim porukama koje njima ipak stižu sa svih strana, danas svakodnevno da će biti dovoljno mudri da je odbace.
Vladimir Arsenijević za Radio Slobodna Evropa. Načinom na koji je pri povratku u Srbiju dočekan Vladimir Lazarević šalje se nedopustiva poruka, ocenjuje socijalni psiholog Dušan Popadić. Naš sagovornik podvlači da se nastavlja sa stvaranjem apsurdne klime u kojoj se javno solidariše sa zločincima, dok žrtve baš niko ne spominje.
Ta poruka je strahovito loša i opasna. Dakle, ta poruka znači da postoje dobri i loši zločinci. Dakle, loši zločinci su zločinci sa druge strane, ali nisu svi zločinci loši, već ako je nešto u ime navodnog patriotizma, onda čak i zločin postaje ne samo dobar, već postaje herojski čin vredan divljenja. Vidjeli smo i 90. godina koliko ista ta priča biva jako zgodna da evidentni kriminalci dobiju socijalni visok status, da se amnistiraju svoje prošlosti, da im se dozvoli da i dalje budu kriminalci.
Najviše čini se poražava to što se na ovaj način formira jedan, da tako kažem, sistem empatije upravo sa ljudima koji su osuđeni za zločine, a ne sa samim žrtvama, u ovom slučaju žrtvama na Kosovu.
Da, apsolutno žrtve niko ni ne spominje. Dakle, čujemo kako neko ko dođe tako posle 10-godišnje kazne slično sebe predstavi kao žrtve i kaže, eto, prošao sam Haško, ne znam, sudi A apsolutno niko ne pita ni njega, niti on sebe, niti bilo šta je sa tim žrtvama za koje je dokazano, dakle, da su pobijeni često na zverski način.
Dušan Popadić. Bajram Čerkini iz udruženja nestalih u Mitrovici godinama traga za nestalim članovima svoje porodice. Kaže da ga zanima samo istina, a doček priređen Lazarević u Nišu ga poražava.
Sina. Ja sam izgubio sina, strica,
Izgubio sam dosta. Bilo je 99.
I nikoga od njih niste pronašli?
I još ništa, ne mogu ništa da je ponađam. Ni. Pa vidi, mi, roditelji, pa braća, majke, nikad nismo zadovoljeni dok se ne otvara istina da se nađe naši. I ministrija, i vlada Srbije. Mi, tako reći, vlade Srbije, pa oni su takvi. I vladeće koji je svog saradnika. Ja ne sumljam da ne znaju oni gdje su još 1650 ljudi.
Bajram Čarkin. Također, kako je izgledao vojni policijski teror na Kosovu, za naš program prisjeća se Prištevac Sulejman Hajdini. Opisuje događanje od 3. aprila 99.
Živjeli smo u četvrtom bloku. 3. aprila je došla vojska sa policijom i rekli su nam da napustimo stan za 15 minuta. Gdje da idemo, pitali smo, rekli su idite gdje hoćete. Izašli smo, pratili su nas do željezničke stanice. Nisu nam dali ni auto da uzmemo, ni stan da zaključamo. U koloni smo išli, sa obe strane je bila policija sa vojskom. Na stanici smo zatekli masu ljudi, to samo oni mogu da urade. Osobu koja je bila na rukovodećem mjestu i koja je počinila te zločine, potom osloboditi, to je greh, to je grehota zbog naroda koji se napatio zbog njegovih naredbi. Doček na visokom državnom nivou haškog osuđenika Vladimira Lazarevića podstakao je brojne komentare na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Samo na Balkanu ratni zločinci dobijaju državne počasti. Samo na Balkanu uzori mladima mogu da budu ratni zločinci.
Primećuje Vladimir, na što odgovara jedan drugi čitalac.
General Vladimir Lazarević je pobedio NATO specijalce, teroriste OVK i muđahedine, ubici na Košarama i agresorskoj operaciji Strela 99.
Nadovezuje se Živomir.
Sad je po nekima ratni zločinac, sram vas bilo izdajnici.
Dok Halil navode.
Kakav je to general koji ne zna i ne poštuje pravila ratovanja, ubio civile, zarobljenike, 700.000 Kosovara civila je rasterao sa Kosova.
Zoran podlači.
Braniti svoju zemlju od neprijatelja je heroj, zar je zločinac onaj koji je to uradio?
Na šta Vera odgovara.
Zbog takvih kao što ste vi, stidim se što sam Srpkinja.
A Verica zaključuje.
Strašnije od svega je po meni baš to što čitajući ove komentare postaje jasno koliko je ovaj narod podeljen i raspamećen. Svako se grčevito drži svoje istine, a neki su bili i deca kada se sve događalo. Baš žalosno.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru te našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Još malo o vrednostnom sistemu vladajućih partija. Na vest da su u policiji saslušavani vlasnik i urednici Kurira zbog članka o navodnom podrumskom podmićivanju jednog svedoka, nakon čega se TV Pink i Informer u celodnevnom programu ubeđivali zajedno sa ministrima da se u Srbiji sprema državni udar u koji su umešani novinari, reagovala je novinarka RTS-a Olivera Kovačević, predsjednica Suda časti Udruženja novinara Srbije. Ona je izjavila da bi trebalo ispitati i drugu stranu, urednike Pinka i Informera. Odmah je reagovala partija ministra Aleksandra Vulila. Olivera Kovačević, ukoliko želi da zastupa interese bilo koje partije, neka dostojanstveno napusti javni servis. Pridružila se tome i Srpska napredna stranka. Naš novinar Zoran Glavonjić pitao je ministra Vulina da li stoji iza saopštenja svoje stranke.
To je samo moje partije. Ako novinar ima pravo nešto da kaže, zašto nema parlamentarna stranka? Zaista se čudim zašto neko pita zašto parlamentarna stranka ima pravo da iznese svoj stav. Zaista ne mogu, jednostavno ne mogu da odgovorim na takvo pitanje.
Je li to pritisak na medije što saopštenje vaše partije?
Svašta. Otkud vam takva ideja?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemački parlament odobrio vojnu kampanju protiv ISIS-a. Sve što dobijemo kao evropski zadatak, Srbija će ispuniti, rekao Vučić nemačkom šefu diplomatije Steinmeieru. Danas se završava ministarska konferencija OEPS-a u Beogradu. Američko tužilaštvo optužilo još 16 zvaničnika FIFA za korupciju. U Srbiji sutra magla do 10 stepeni. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.